በኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ወረዳ አማሮን አብ ክልል ኦሮሚያ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ወረዳ ስሩ በርገዳ ዘሎ ጎንፂ ኣርባዕተ ሰባት ቀትሎም ክብሉ ምምሕዳር ወረዳ ኦማሮ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ወረዳታት ዲባና ቡለን ሰባት ቀትሎም ና ብዘይ ኣገባብ ተኣሲሮም ክብሉ ነበርቲ ንቪኦኤ ይገልፁ። ብካልእ ዜና ዝለዓለ መስዋእትነት ዝተኸፍሎ ለውጢ ንምዕፃፍ ዝግበር ፀረ ለውጢ ምንቅስቃስ እቆም እየ ክብል ምንቅስቃስ ሓድነት ሲዳማ ኣፍሊጡ ኣሎ። ዮናታን ዘብዴዎስ ናኩር መልካን ሓደሽቲ ሪፖርተራትና እዮም ዝለኣኹልና ፀብጻባት ኣሎ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ክልል ደቡብ ወረዳ ኣማሮን ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ወረዳ ሶሮ ባርገዳ ብዝተፈጥረ ጎንፂ ሂወት ኣርባዕተ ሰባት ከም ዝጠፍአ እዮም ምክትል ኣመሓዳሪ ወረዳ ኣማሮ ኣቶ ተፈራ ባንዴራ ዝገልፁ።
እስካሁን ድረስ አራት ሶስት ተጎድተዋል ባለ መረ። ስለዚ ንብረት ቃጠሎ ኣለ፣ የሰው ሞት።
ነቲ ፀገም ንምፍታሕ ምስ ኣመራርሓቶም ወረዳታት ከይድና ከይንዘራረብ ከዓ ግንባር ነፃነት ኦሮሞ መጠንቀቕታ ሂብና ኣለውን ይብሉ። ናይ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣመሓዳሪ ኣቶ ኣበራ ኣቦኖ ብወገኖም ጎንፂ ከም ዘሎ ፈልጥ እየ ማሓወራት መንግስቲ እቲ ዞባ ነቲ ህዝቢ የመሓድረሎ ካብ ዕጡቃት ኦነግ ዝበፅሖም መጠንቀቕታ ግን የለን ኢሎም ኣለው።
ምደርስባቸው ማስጠንቀቃት ለም እያስተዳደሩ
ካብ ጉጂ ኦሮሞ ሓደ ሰብ ብጥይት ከም ዝተወቅዐን ከፍቲ ምዝርራፍ እውን ብክልቲኡ ወገን ከም ዘለውን ገሊፆም ኣለው። ካብ መንጎቶም በቲ ጎንፂ ዝተቐትሉ ሓደ መንእሰይ ቆልዓ ከም ዝርከቦ እውን ገሊፆም ኣለው። ብካልእ ወገን ነበርቲ ቀበሌ ካርማጀላ ከፍቶም እናሓለውን እናሓረሱን ከለው ብዕጡቃት መጥቃዕቲ ከም ዝወርዶም ገሊፆም ኣለው። መንግስቲ ስለዘይከታተሎም ቁቱላትና ስቕ ኢልና ንቐብር ኣለና እውን ኢሎም። ካልእ ነባሪ ከዓ ኣብ ጉጂ ኦሮሞ ብዘበናዊ ብረ ዝተዓጥቁ ዕጡቃት ኦነግ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መጥቃዕቲ የብርድ ኣለው። እቲ ጎንፂ ኣብ መንጎ ሓረስቶት ዝፍጠር ጎንፂ ኣይኮነን ይብሉ።
አካል የሚመራ በምን ሰዓት ማጥቃት እንደሚችል ስልታዊ ማፈግፈግንም እየተጠቀመ ወታደራዊ ሲሆን
ኣብቲ ከባቢ ሰላም ንምዕሳል ናይ ዝተዋፈረ መከላኸሊ ሓይሊ ኣዛዚ ሻለቃ ጌታቸው ኣብቲ ከባቢ ዘጥቃዕ ዘሎ ሓይሊ ኦነግ ይኹን ኣልሸባብ ወይ ካልእ ኣሸባሪ ምዃኑ ከረጋግፅ ኣይክእልን እየ ኢሎም ኣለው። ኣብዚ ጉዳይ ንመርሒ ኦነግ ኣቶ ዳዊድ ኢብሳ ንምዝርራብ ዝተገብረ ፈተነ ከምዘይቀንዖ ዝገለፀ ሪፖርተርና ዮናታን ዘብዴዎስ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን ኣብቲ ከባቢ ብተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ቁፅሩ ዝመቱ ሰባት 13 ከም ዝበፅሑ ሓቢሩ ኣሎም። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ኣብ ወረዳታት ዲባጥን ቡለን ዝርከቡ ነበርቲ ሰባት ተቐቲሎምና ኣባላት ስድራና እውን ብዘይ ኣግባብ ተኣሲሮምና ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለው። ኣብ ወረዳ ቡለን ሓንቲ ደ በዓል ቤተን ክቐትሪ ከም ዝተቐትልዎንን ሓሙሽተ ደቀን ሒዘን ኣብ እንዳ ዘመተፀጊዐን ከም ዘለዋን ይዛረባ። ኣብ ወረዳ ዲባጥ ከዓ ሓደ ሓረስታይ ወዶም ብዕጡቅ ሓይሊ ከም ዝተቐትሎም ገሊፆም ኣለው። ኣብ ክልቴን ወረዳታት ዝነብሩ ነበርቲ ተወላዲ ኦሮሞን ኣምሓራን ዕጡቃት ኣብቲ ከባቢ ብዝፍፅሞ ምንቅስቃስ ዝለዓለ ስግኣት ከም ዝወረዶም ገሊፆም ኣለው። ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ወኪል ኦሮሞ ዲሞክራሲ ፓርቲ ብወገኖም እቲ ኮማንድ ፖስት ኣብ ዝቕፅላ ክልተ መዓልትታት ስለ ዝወርድ ብድሕሪ የ መግለፂ ዝህብ ኢሎም ኣለው ክብል ናኮር መልካ ካብ ነቀም ተሓቢሩሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሲዳማ ሓርነት ምንቅስቃስ ሲኣን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ብዝለዓለ መስዋእትነት ዝተረኽበ ለውጢ ንምዕፃፍ ዝግበር ዝኾነ ምንቅስቃስ ከም ዝቃወሙ ኣፍሊጡሎም። ኣብ ከተማ ሃዋሳ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘይምትእምማን ንክህሉን ህውከት ንክፍጠርን ዝገብሩ ዝበሎም ሓይልታት ከም ዘውግዝ ገሊፁሎም። ኣቦ መንበር እቲ ምንቅስቃስ ኣቶ ዱካሌ ላምሶ ምንቅስቃሶም ነተቲ ሃገር ዝተረኣየ ለውጢ ከም ዝድግፍን ማሕበራዊ ሚድያ ዝፍፅሞ እኩይ ዝበልዎ ተግባር ኣውጊዞም ሓለፍቲ ስራሕቲ ክልል መሰል ብሄር ዝፀረር ዘረባ ካብ ምዝራብ እውን ክቁጠቡ ፀዊዖም ክብል ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎ።